Мында бірші мұсылманнар пикетті жәмік мәшті тізілі шешін біршіліп ерсе, екіншілерінің мұнда қойғысы йоқ. Олар бүкіндерді мұсылман кинолары қорар ғазірләне. Бүгін Татарстанда 7-ші Қозан Қолығара мұсылман кино фестивалі башланды. Онда 30-лап илбәкілі қотнаша. Олар арасында Мисыр, Иран, Узбекистан, Азия һәм әлікі сыр илләрі бар. Фестивалінің тантаналы ашылышы 7-ші сентябр кешінде болса да, сейшәмбіден Қозан кинозалларында бәйгіден тыш программа көрсетілә башлады. Татарстанда түсірілген нәфис һәм документаль фильмнарға айырым программаға Айрым программа багышланган. Татарстаннан тәкъдим ителгән 6 шимбе киносы бәйгегә кертелмәде. Аның каравы Башкортстанда чирелгән берничә әсәр жюри хызурына тәкъдим ителәчәк. Оештыручылар мөселман киносы фестиваленә игътибарны җәлеп итү өчен Русия кино һәм театрның танылган артистларын чакырды. Дөнья йолдызларыннан советлар заманында бик популяр булган Италия киносының артисты Арнелло Мутикиле. Быелгы фестивальдә күтәрелгән проблемнар турында Бикәт Имирова сөйли.
Нәфис фильмнар бәйгесендә Иран, Мысыр, Узбекстан, Бангладеш, хәтта Кытай режиссерлары төшергән әсәрләр ярыша. Фестивальгә тәкъдим ителгән иҗади эшләргә караганда, мусламан киносы төшенчәсе милләтара һәм динара мөнәсәбәтләр, исламның җәмгыятьтәге урыны гына түгел, гомум кешелек кыйммәтләре, туганлык җепләре, байлык туплау һәм рухи тормыш, яшәү мәгънәсе кебек проблемнарга кадәр киңәйтелә. Фестивальне оештыручылар сүзләренчә, алар үзләренең иң зур уңышы итеп, чужая мать, чит ана фильмының бу бәйгедә катнашуын саный. Бу әсәр Русиядә төшерелгән һәм анда мусульман ана, аның террорчылар әтенә кереп киткән кызы хакында сүз бара. 7-нче Казан халыкара кино фестивалының программа директоры Илшат Латыпов бу фильм турында булай диде.
На их тибар трекерак, вот фильм полнометражный игровой «Чужая мать» по Эр-Ямая кино. То есть это большая удача, то, что этот фильм, вот мы все-таки его добились, что он попал в программу. А потому что это общий новый фильм, и говорят, что этот фильм первый после «Мусульманина» Хатиненко, который поднимает вот эти вот темы.
Шулай ук «Ислам һәм террор» темасын Бангладеш иҗатчылары күтәрә. Көтү «Waiting» киносында илнең ике районында яшәүче ике егет турында сүз бара. Берсе җырларга ярата, аның авылдагы әбисе аңа хатлар язып тора. Икенче егет «Ислам радикаль төркемгә керә, шәһәрдә шартлау оештыра». Шушы шартлауда беренче егет хәләк була. Аның авылдагы әбисе оныгының үлеменә ышанмыйча, аңа хатлар язуны дәвам итә, аның кайтуына өметләнеп, тукталышка чыгып утыра. Узбекстан иҗатчылары гадәти ислам җәмгыятының яшәүен, андагы конфликтларны күрсәтә. «Иблис дивары» фильмында туганлык темасы күтәрелә. Ике бер туган егетне аерган каршылыкларны алар «Иблис дивары» дип атаган. Филиппин режиссеры үзенең «Әмир» исемле киносында милләтара түземлелек, кешелеклелек мәсьәләсе өстендә уйлана. Әсәрдә якын көнчыгышта бай гарәпнең баласын үлеменнән коткарган филиппин бала караучысы турында сөйләнә. Кытай киносында ике кешенең мәхәббәт тарихы түземлелек, кешелеклелек кыйммәтләренә дан җырлана. Башкортстанда төшерелгән берничә фильмда җиңүгә өмет итә. Алар арасында «Чистолюбивый» әсәре бар, аның режиссеры Айнур Әскәров. Әсәрдә авыл тормышы сурәтләнә. Төп герой авыл мәдәният йортында атна сайын күрсәтелә торган хин киносына керергә тырыша. Барлыгы фестиваль ярышында 15 тулы метражлы фильм, шулай ук 1-дистәгә якын кыска метражлы, 15-тән артык документаль һәм анимация кино әсәрләре сайлап алынган. Фестиваль хуҗаларын, ягъни Татарстанны, Татар мультфильм оешмасы тәкъдим иткән татарча һәм русча татар халык әкиятләре һәм Тукай әсәрләренә нигезләнеп төшерелгән фильмнар һәм Николай Морозовның Тукай белән рухландырылган документаль киносы вәкиллек итә. Калган әсәрләр бәйгедән тыш программада бара. Документаль әсәрләр арасында татар һәм урысларның мөнәсәбәтләрен чагылдыручы бер әсәр игътибарны җәлеп итә. Ромео һәм Джульетта киносында бер авылда яшәгән татар һәм урыс гаиләләре тарихы сурәтләнә. Балалар ата-аналарының каршылыгына карамастан гаилә кора, бала таба. Ике милләт һәм динне чагылдыручы бу ике гаилә арасында каршылык оныкның динен һәм исемен сайлаганда аеруча кискен балкып чыга. Бу документаль әсәр бәйгедә Татарстан исеменнән тәкъдим ителгән. Бәйгедән тыш программа бай һәм төрле. Анда Иран, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Төркия режиссерлары, язучыларының иҗат җимешләре кертелгән. Фестивальнең программа директоры Илшат Латыповның әйтүенә караганда, бу әсәрләр конкурска я сифат ягыннан, яшьтәлек ягыннан туры килмәү аркасында бәйгедән төшеп калган. әмі барбір тамашашыларға көрсетіләшек. Конкурстан тыш программаға бик көп фильмнар кертілген, оларның үштәлігі фестивалінің мақсатына туры келе шекелі. Нишләп алар олынмады, оларның сифаты жидерлік болмады мы, нишләп түшеп қалдылар? По качеству не проходит или что? Қытай режиссері бар сіздің конкурс программасында?
Бірінші тапқар, но да, они как бы очень соответствуют концепту фестиваля, чинки анда духовность, гуманность, терпимость, любопытство анда бар.
Кинолар Гранд Синема, Мир һәм Корстен кинотеатрларында 6 сентябрьдан алып 11-сенә кадәр